Timothy wa kusangu na ajipati 4.
Choveni moya usalala ulamba kuti jindijiza bamwiba yosi ya rusyomo bayo gama kusuirira njisyo zyabube jizizwa kumiyo ya mibi njisyo ezi ziapa usiwupa upameso babeji bali ameyo yakatilibala mbuli kuti yakadintwa ansi mbipya balomba balesi abantu kukwatana akulesi akulya ziliyo zimwi pereze kulya ezyo leza wakazilengela kuti abo basyoma akuzibazi yawini baliye jakulumbaleza gaezi yonse leza nziyakalenga nzivoto taziyele dekulese gwanazi yatambulwa jakulumbaleza kambo amajwi aleza alimwe akubomba jakulumbazi yabazisalala na wayisi yabaswe minyogo zintu ezi ulabasi mulimo muboto wa Kristo Yesu usaninwa amaju arusi omoluli nenji isio ya bwini njo tutobela. Gogaga twano, twabuyo tulimbuli twano aba majembele. Golisi ya guba abu umibwa kupaleza bulemu. Bui isi ya mubiri, gulagwa siya bunini. Pelebu umibwa kulemegaleza, gulagwa siya munzira zionse. Kambo gulasio mezia zirelego, mazuba ano alimu aguji indijiji bola. Maju aya, alele degwa atambula, agwa asyoma. Nchenchi jejo, nchotu belega janguzu agulwa nina. Nka ambulusi omolwesu, luli alile za mumi. Uli ngomu futuli waba ntubuonse, gwa ambisya, ngwa babo basyoma. Gola ilila, agwa isya magani aya. Gutabi muntu uba usya agamboga kuti uli mugubusi. Pele, ubeji tondezi ukubasyo mibuonse mugwamba, mubwende, muluyando, mulusyomo, amugusalala moyo. Gusigila nkabole, sungwala mugubala malembe, agugambauga, agwisya. Utauba usijipe gonchoga tambula, mugwamba kwa majwi ale za jindi bapati bambungano nibaga gubika manza. Sungwala mulizezyo, aguzijitaja ulipa. Kuti bonse babone kuti bumi bwako bwa Kristo buyabu gomena. Ulibambe kabo tulwako, anji isyo nzo isya. Go ujisi, utalegipe. Kambo wajita obo, inga ula lifutula omwini, ababo bakuswirira.